Det ble en lyd. Veldig. De sterke chilikakene må jo være Eller, de sterke kakene må jo være chilikakene vi fikk i går på ledersamlingen. De var gode. Thank you. Ja, da skal vi fortsette med å forkynne Guds ord. Og vi er altså på oppløpssida av 2017, og da tenker jeg at det handler om å evaluere året som har gått. Tenke gjennom det som har vært, planlegge litt neste år, kanskje begynne å se litt etter nyttårsforsetter og valgmuligheter, og da passer det egentlig kjempegodt å stikke innom en viktig tale, nemlig Josva sin tale til folket når han skulle avslutte sin tjeneste og overlate arbeidet til nye. Altså Josva sin svanesang. Vi har han altså i kapittel 24 og fra vers 13. Josva 24 og fra vers 13 i Jesu navn. Jeg gav dere et land som dere ikke hadde noe strev med, byer som dere ikke hadde bygd, men som dere fikk bo i, vinmarker og oliventrær som dere ikke hadde plantet, men nå får spise av. Så frykt da Herren og tjen ham helhjertet og trofast. Skill dere av med de gudene som fedrene deres dyrket på den andre siden av Eufrat og i Egypt, og tjen Herren. Men hvis det byr dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor elven, eller gudene til amorittene i det landet der dere nå bor. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Takk, Herre, for ditt ord. Gi det liv, gi det lys, gi det varme, gi det nærhet. La det tale til oss, la det utfordre oss, la det kalle på oss. Amen. Så står det om Jesus at når han hadde lest teksten, så satte han seg. Og det var ganske vanlig i den jødiske tradisjonen at de satt og underviste, så jeg gir meg nok litt begge deler da. Men det skal altså handle om veivalg, om livsvalg, om skjebnevalg i dag. Det er julaften 1998. Klokka er ca. 17.30, halv seks. Han er 89 år og skal bare kjøre noen kilometer fra Karmsundet gjennom Haugesund by til en familiesamling på andre siden av byen, i nærheten av Haraldsdøtta. Det skal bare ta noen minutter, par kilometer. Mange og lange timer senere blir han stoppet av en brøytebil oppe på Høgfjellet, på full fart opp på Haukelifjellet, 20 mil unna. Da er det allerede sen kveld og full snøstorm. Brøytemannskapene får tak i en bergingsbil som får både mannen og bilen ned igjen til Røldal. Hovedredningssentralen på Sola er for lengst alarmert av bekymra familiemedlemmer. Og det er satt i gang en storstilet redningsaksjon for å finne denne 89-åringen. På en eller annen måte så nådde de ikke fram at brøytebilmannskapet hadde stoppet han på vei opp på Høgfjellet. Først ved 9.30-tida, første juledag, ble mannen funnet. I sin egen seng og i god behold, men sliten og med klærne på. Bilen ble funnet tilsnødd men fint parkert i garasjen. Han hadde kjørt han selv tilbake fra Røldal, sa man 8 år, uten at han hadde lov og uten at noen visste det. Hva gikk galt julaften? Mannen selv, 89-åringen, kunne ikke selv svare på det, men han mente at dårlig sikt på grunn av snøværet var grunnen. Og det ga politiet delvis rett i, og så føyer politiet til. Han har med stor sannsynlighet kjørt feil i et av hovedkryssene i Haugesund. Og på grunn av det dårlige været så har han ikke tørt å stoppe for å reorientere seg før det var for sent. Og så blir han altså stoppet, og lykkelig er han at han blir stoppet på vei opp i Høgfjellet, for ellers kunne det gått helt galt. Så egentlig var han heldig i uhellet. Veivalg, livsvalg, skjebnevalg. Å velge feil i livets viktigste kryss er skjebnesvangert og kan få katastrofale følger. Da er bare en helomvending, en fullstendig runde i rundkjøringen, helt nødvendig for å komme tilbake til utgangspunktet. Den irsk-engelske forfatteren Clive Staples Lewis, bedre kjent som C.S. Lewis, er kanskje den i den vestlige verden som har foretatt den mest radikale helomvendingen fra rendyrket ateisme, gudsfornektelse av verste sort, til å bli en brennende kristen i løpet av et kort snuoperasjon. Og begynte straks å forsvare den kristne truna i skrift og tale med blendende intelligens og med glitrende veltalenhet og med en god porsjon med engelsk humor. Slik ble han det 20. århundrets mest profilerte kristendomsforsvarer, såkalt apologet. Etter å ha kjørt mange og lange mil på ateismens vei, så begynte han å få bange anelser. Og så gjorde han det som 89-åringen fra Haugesund ikke gjorde. Han stoppte opp og reorienterte seg og tvervente i tide. For et dramatisk veivalg. Positivt. Hva skulle man gjort uten Narnia-bøkene? Som egentlig var skrevet til barn, som har vært en velsignelse for unge og voksne, og som beskriver livsveien, utfordringene, spenningene gjennom Løve og Aslan og kleskapet, og alle sånne fantastiske bildene som man maler ut. Og hva skulle man gjort uten C.S. Lewis sine fantastiske kristendomsforsvarsbøker? Den store skilsmissen, mirakler, djevelen dypper pennen, bare for å nevne noen. For en arv han har etterlatt seg. Fordi han lot seg stoppe i tide. Den som kanskje er mest kjent i Norge for å ha foretatt en snuoperasjon motsatt vei, er Levi Fragell. Den profilerte unge pinsepastoren som reiste sammen med far sin og sto i vekkelser flere plasser i Norge, visste du det? Som talte i tunge, som ba for syke, og som førte mennesket til Jesus både her og der, ikke minst på Sunnmøre. Og som plutselig og uventet tvervende i et kryss og blir en aggressiv kristendomsmotstander. Går inn i et starkt og kritisk religionskritisk samfunnsdebatt. Og han blir en ivrig humanetiker som bruker enhver anledning til å gå til frontalangrep på den troen han hadde og det livet han levde. I 2010 kom selvbiografien. Vi som elsket Jesus. Hvor Levi fra Gell forteller fra sin barndom, sin oppvekst, sitt oppgjør med kristendommen, og hvordan han etter hvert ble en dedikert humanetiker og en av de ivrigste i å bygge opp humanetisk forbund. For et dramatisk valg. Negativt. Veivalg. Livsvalg. Skjebnevalg. Jeg er ikke på et bønnemøte på Sunnmøre med eldre pinsevenner uten at de ber og har nød for Levi fra Gell og ber om at han som førte deg til Jesus må få oppleve å komme tilbake til nådens favn. Og den bønnen må vi være med på. Velg i dag hvem dere vil tjene. Det var ingen selvfølge. Det var ingen selvfølge for Josva at folket ville velge Herren. Og det er det ikke for oss heller. Josva hadde levd med folket i 40 år. Nær Moses og Aron som var hovedledere. Og han hadde sett hvordan den åndelige temperaturen svingte med årene. Han hadde merket seg hvordan de gikk opp og ned i deres åndelige liv. I perioder, fra periode til periode. Han hadde merket hvor lett de ble distrahert av både medgang og motgang. Begge deler. Motgangen gjorde at de lengta tilbake til kjøttgrytene i Egypt. Medgangen gjorde at de parkerte troen på sidelinja og bare satte det på vent inntil videre og levde livet i sus og dus. Derfor var det viktig for Josva nå, når han skulle gi lederstafettpinnen over til en ny generasjon, og utfordre dem skikkelig og sette dem på et tydelig valg på en nøyaktig samme måten som profeten Elia senere utfordret folket med. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg ham. Og er Baal Gud, så følg ham. Og Elia opplevde å få det verst tenkelige svaret du kan få på en åndelig utfordring. Men folket svarte ham ikke et ord. Da er det bedre med et nei. For da har vi tross alt noe konkret å forholde oss til. Slik Bjørn Sterk, sønnen til Dagfinn og Randi Sterk, pastorpar i Frikirken som jeg har bodd hos mange ganger, beskriver og begrunner sin vei ut, som han kaller det. En dag i juli sitter jeg i baksetet av bilen. Vi er på vei til neste feriested. Jeg hører på Pink Floyds Dark Side of the Moon. Og litt etter halvspilt plate, rundt Us and Them, skjer det et skifte. Verden endrer seg for meg. Jeg er 16 år, og Gud er borte. Det er ikke en kalkulert vurdering. Det er mer som om bærebjelkene i troen min raser sammen, fordi de var bygget etter en dårlig plantegning. Og så føyer han til. Mange kristne tar det ikke så nøye om troen deres kan begrunnes rasjonelt, men jeg gjør det. Og plutselig innser jeg at jeg ikke klarer det. Argumentene jeg må ty til for å begrunne en kristen Gud er så kompliserte at alternativet gir mer mening. Det finnes ingen Gud. Så langt et utdrag av det kjente essayet som han la ut på aftenposten.no første juledag 2012. Senere har han også kommet med ei bok. Å sette verden i brann med undertitelen «En ateist skriver om Jesus», hvor han grundig redegjør for sin helomvending. Jeg har lest begge bøkene. Levi fra Gelbos bok er bare patetisk. Det er så trist. Han har ingen djup refleksjon over det som egentlig har skjedd. Og han psykologiserer alt i det som han har levd i tidligere. Det er bare innbildning på psykologi. Altså han klarer ikke å ha en metaforisk eller en dimensjon av himmel over seg i det hele tatt. Men jeg skal be for han. Hjelpe meg. Når det gjelder Bjørn Starks bok, så er han faktisk oppbyggelig. Han er så reflektert, han er så flink til å se dette fra begge sider. Han skriver så nydelig om foreldrene sine. Han løfter frikirke opp, og det er lett å forstå at han tar med seg sin far Dagfinn og er faktisk en del symposier, det de snakker om tro og tvil og vanskeligheter i møte med det å vokse opp i en kristenheim. Den er faktisk vel verd å lese. Veivalg, livsvalg, skjebnevalg, slik Bjørn Sterk avslutter sitt essay. Troen, den er borte for godt. Det er ikke jeg sikker på. Jeg har bytt hos dem altså mange ganger. Han var en genert gutt, kjempeinteressert i data, nesten i sånn datanerd. Satt på gutterommet sitt. Når predikanten kom, så ble det lange kvelder og korte netter med mange intrikate, vanskelige spørsmål. Han var så intelligent, så spennende å være i lag med. Jeg har ikke så tro på at Bjørn Sterk skal komme tilbake til Jesus og faktisk også leve i fragel. Så velg i dag hvem dere vil tjene. Ingen svar. Forferdelig. Negative svar. Trist, men avklarende. Og positive svar, de finnes. Halleluja og prise Gud. Slik Josva opplevde å få et samlet og rungende svar fra hele folket. Gud forby at vi forlater Herren og dyrker andre guder. Også vi vil tjene Gud, for han er vår Gud. Og da skulle vi jo tro at Josva var fornøyd. Hadde jeg som forkynner rundt omkring i menigheten fått et sånt svar fra folket, så hadde jeg vært så glad og gått rett inn i forbundshandlinga med en gang. Men ikke Josva. Han kjente folket. Josva sa til folket, dere makter ikke å tjene Herren. For han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud som ikke bærer over med deres lovbrudd og synder. Og jeg føres rett inn i Ruths bok. Der Naomi skal ta sine to svigerdøtre, Orpa og Ruth, til Betlehem. Til kongens stad som var sunget om i dag. Der de skal møte Boas som et forbilde på Kristus. Og hun kaller de, og kaller de, og de blir med lenge. Vi kjenner på den hellige ånds kall. Naomi betyr ynde, nåde. Hun er et bilde på den hellige ånd som kaller og lokker disse hedninge kvinnene. Hun var jødinne. Kaller de til å bli med til Betlehem. Og de sier ja, begge to, lenge. Og de feller tårer, begge to. Så det virker jo så sant og reelt. Men hun skjønner, hun er nødt til å få dem til skikkelig å sitte på kroken. Så hun stopper underveis til Betlehem og utfordrer dem. Er dere sikre på at dere mener dette? At dere forstår konsekvensen av å følge meg til Betlehem og bli et annet folk? For det er jo det vi kalte det. Det blir et annet folk, det blir et kongefolk. Og så glipper det med Orpa. Orpa betyr stivnakkethet, spesielt. Og så står det at Orpa venter tilbake til sitt folk og til sitt folks Gud. Hun var bare religiøst beveget. Altså, hun var bare kaldt. Men Ruth er bare så tydelig. Der du går, der går jeg. Der du stopper, der stopper jeg. Der du lever, der lever jeg. Der du dør, der dør jeg. Du klarer aldri å skille meg fra deg. Nå er ditt, nå er jeg i mitt liv i dine hender. Jeg går til Betlehem og jeg skal møte Boas. Det er dette og Josva utfordrer folket på. Og så får han altså den bekreftelsen som han lengter for. Folket sa til Josva, nei! Herren vil vi tjene! Altså, de vil ikke noe annet. Herren vil vi tjene. Hans stemme vil vi lyde. Da, men ikke før, er Josua fornøyd og inngår en pakt med folket. Og vi leser fra vers 26. Han skrev disse ordene opp i Guds lovbok. Så tok han en stor stein og reiste den der under eika som står ved Herrens helligdom. Og Josua sa til hele folket, «Se, denne steinen skal være et vitne mot oss, for den skal, har hørt hvert ord som Herren har sagt oss. Den skal vitne mot dere, så dere ikke fornekter deres Gud.» Så lot Josua folket gå, hver til sin eiendom. Og hør hva jeg leser nå. En tid etter dette hadde hendt, døde Josua, Nuns sønn, Herrens tjener, 110 år gammel. De gravla ham på hans egen eiendom ved Timnat Sera, som ligger i Efraim-fjellene, rundt nord for Gashfjellet. Israelittene tjente Herren i hele Josuas levetid. Og så lenge det ennå var noen igjen av de eldste som levde lenger enn Josua, og som kjente til alt det Herren hadde gjort for Israel. Folkens, nå er det vår tur. Nå er det vår tur til å velge. Og velge hvem vi vil tjene. Velg i dag hvem dere vil tjene. Det handler om veivalg, det handler om livsvalg, det handler om skjebnevalg. For, og hos oss er Josua-generasjonen i ferd med å dø ut. De som førte oss trygt igjennom 30-tallets depresjonsørken, som beskyttet byene våre og forsvarte landet vårt i 40-årene med krig, som bygde opp land igjen i 50-årene, slik at det flyter med melk og honning og olje, er i ferd med å ta kveld. Den ene etter den andre. Og de store åndshøvdingene har lagt ned vandringsstaven sin, den ene etter den andre, og de fleste, som Josua og Aron og Moses. De som både gjennom depresjonen og okkupasjonen og tiårene etterpå, ba og forkynte fram den ene vekkelsesbølgen etter den andre, og som kjempet en durabelig kamp for kristentroens plass. I lovverk, i skole, i barneoppdragelse, i familieliv og aldersomsorg, er forfremmet i herlighet, de fleste av dem. Hva nå? Hva nå, når de som kjente til alt det Herren hadde gjort for oss her på berget i det forrige århundret, er borte? De som bygde dette landet vårt og tufta det på en kristen grunnvoll. Har vi nok bærekraft til å stå på egne bein? Er vår misjons- og evangeliseringsiver like sterk? Er vi villige til å ofre like mye av tid, krefter og penger som våre forrige generasjoner? Har vi styrke nok i ryggen til å stå oppreist i bekjennelsesstormene fremover? For de kommer garantert, de er der allerede. Jeg bare spør, og jeg kjefter ikke, men jeg er engasjert, det merker dere. For dette er ingen selvfølge, og det var det heller ikke for Israels folket. For de hadde ikke denne styrken. Jeg tror de mente det. Det var ikke et feike bekjennelse. De mente det når de sa til Josua den dagen, når de inngikk pakten, at de ville holde seg til Herren. Men det var ikke trossubstans nok i den nye generasjonen. Så snart den eldre generasjonen var borte, så begynte de å vakle og var et lett bytte for både egnes og andres fristelser. De bøyde både her og der og dyrket alt mulig utenom Herren, eller helst i tillegg til Herren. Det er jo det verste. Og det verste er at de kaller det ofte med Herrens navn. De kalte gullkalven vår Gud som førte oss ut av Egypten. For et blasfemisk navn. Så ord som kompromiss og devaluering av trosspørsmål er ingen ny oppfinnelse. og ingen ukjent erfaring. Deres historie, slik den blir gjenfortalt i dommerboka, altså den påfølgende boka etter Josua-boka, er kanskje den tristeste historien i Guds folkets historie, og i Bibelen det hele tatt. Du snakker meg om berg- og dalbane, med mange og lange og mørke daler. Det var som om de vandret uten kart og kompass, uten mål og mening. Å flyte på foreldregenerasjonens tru, det holder ikke. Det holder ikke når det virkelig begynner å bryte på. Derfor, igjen, hva med oss? Klarer vi å unngå berg- og dalbanetilværelsen, eller har vi bygd inn nok substans i vår livsmur, i vår trosforsvar, til at det holder i møte med fienden for oss, for våre barn, for våre barnebarn? For dette handler om generasjoner. Takler vi presset fra et mer og mer varslig samfunn rundt oss? Klarer vi å stå i det trykket fra alle de mange fristelsene som lokker og drar på oss, det være seg av økonomisk, seksuell, karrieremessig eller annen karakter? Vi vet selvsagt ikke hvordan vi vil svare på disse spørsmålene. Men vi vet hva vi ønsker. Jeg kjenner dere jo. Vi ønsker, som hos Israels folke, å gi et rungende svar på alle disse vitale spørsmålene. Selvfølgelig ønsker vi det. Så får vi be om å få bli en ny Josua-generasjon. For Josua var faktisk 80 år når han tok fatt på sin tjeneste. Så det er ikke for sent, folkens. Ingen av oss er der ennå. Som på nytt kjenner kallet til å reise seg og innta og gjenerobre landet for Herren vår Gud med åndelige våpen. At vi skal få nåde og kraft til å føre vårt land og folk tilbake til Jesus. Veivalg, livsvalg, skjebnevalg. Det trenger vi vel da. Det er mange som mener vi ikke behøver det. Når vi er døpt som barn og aldri har tatt avstand fra det senere, så er det vel greit. Da går det vel veien. Da er jo valget en gang tatt av våre foreldre, og at vi ikke senere velger oss bort fra det. Noen sier enda til at det er et sånt livsvalg er totalt unødvendig, for alle ender jo opp i himmelens skjønne land uansett. Guds nåde er så overstrømmende og så altomfattende at den favner om alt og alle, uansett hvordan livene våre arter seg underveis, og uansett hva tanker vi har gjort oss om Gud og evigheten. Universalisme kalles denne teologien, dette standpunktet i teologien, og har tidligere aldri fått noe godt fotfeste i landet vårt. Men i det senere år har det kommet med full tyngde og har blitt mer og mer vanlig, ikke minst blant de urbane kristenkulturelle. Og nå står både teologiske professorer og biskoper og åndelige kjendiser, kristne kjendiser på denne linjen her, altså, alle blir frelst uansett. Nei. Vi må velge. Vi må velge hver dag. Slik vi velger vår ektefelle på nytt hver dag, må vi velge å være med Herren hver ny dag. Daglig omvendelse kaller Luther dette, og mange av kirkelederne. Ordet står ikke i Bibelen, men tanken, erfaringen er ofte gjengitt i Guds ord. Et bilde. Kjører du i gjennom om ikke mer enn ett kryss på vei til jobben, så må du velge det krysset. Så må du velge den retningen i det krysset hver enda dag du skal på jobb. Husk 89-åringen fra Haugesund. På en grunnleggende måte valgte du å kjøre i den retningen under det krysset den første dag på vei til jobb. Slik vi på et punkt inn i voksenlivet er nødt til å foreta et sånt valg i vei i krysset. Grunnleggende en gang. Og så fortsetter vi dag etter dag etter dag og gjør det samme valget for å nå fram. Selv om vi altså har vokst opp i en kristen heim og har fått Jesus-stoffet inn med morsmelka. Alle må gjøre dette valget til sitt eget. Velge å stå på egne trosbein, om de er aldri så vaklende og ustøde den første tida. Etter det handler det om daglig å bekrefte valget. Til slutt. Det syns du var på tide? Jeg tror det er kirkekaffe etterpå. Det trenger vi nå. Dette var det viktig å få lagt av meg i dag. En novelle, jeg er egentlig lærerutdannet og norsk etter fagene. En novelle har en sånn økende spenningskurve, og så når den en klimaks, og så detter det fort ned, og da slutter novellen. Det er liksom hele novellestrukturen. Den engelske novelle, eksperten Roald Dahl er jo et kjempegodt eksempel på det, men vi har mange i Norge også. Dette ligner på en novelle, men dette er real life. Her går altså, stiger det mot klimaks. Siste kapittel, siste del av kapittelet, og det når seg klimaks når Josua presser folket til det ytterste. Og de bestemmer seg for å si tydelig at de skal stå på Guds ord. Og så daler novellen forsiktig ned med den enormt viktige understrekningen. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Hva sier du? Hva sier jeg? For vårt hus, for mitt hus. Jesus, må vi være tro imot deg. Må vi være tro imot det kallet om å velge side. Om å tverrvende hvis vi har kjørt oss fast. Opp på høyfjellet, inn i stormen. At vi forstår, Herre, at det er på tide å snu. Så må du lære oss, Herre, å hele tiden daglig vende oss til deg. For det er jo det som er den daglige omvendelse, å vende oss til deg. Og så takker de, Herre, for at du ikke har gitt opp Norge. Og da må ikke vi heller gi det opp, for da spiller vi ikke på lag med deg. Du har ikke gitt opp Norge, og vi må fortsette å kjempe i sammen med deg. Vær din frelsesarmé. Og stå på ditt ord, fylt av din ånd. Og vær frimodig og bruke åndens sverd og de åndelige våpnene du har gitt oss, Herre. Og vær det nye Josua-folket som inntar det åndelige Jeriko både her og der, Jesus. Og legger byer i ruiner og sørger for at ditt rike og ditt navn blir herliggjort. Jeg lengter etter å se de her. Hånden utrakt vår Gud som i fordums dager. Jeg lengter å se Norge i brand for deg, Jesus. Og la Olga og Kristkirke få lov til å stå midt i denne tjenesten og kampen og illen, Herre. Pris og ære ditt navn. Pris og ære ditt navn. Takk for at du er kongen i Betlehem. Det skal vi feire masse nå. Amen. Jeg sleit ikke ut krakken, men jeg hadde det godt.